pagi ini kita mulai satu tema yang baru. Tema yang belum pernah kita bahas, yaitu fokus kepada masalah pengetahuan tentang Tuhan, tentang Allah kita. Kita kasih judul God is. Allah adalah titik-titik, saudara-saudara. Dan ini juga mungkin ada pertanyaan bagi saudara. Kenapa kita memilih tema ini, saudara-saudara? Kalau saya tanya sama saudara, Allah itu seperti apa? Coba tanya sebelah kiri kanannya, bisa jawab gak? What is God like? Allah seperti apa? Allah seperti apa? Alkitab menyatakan bahwa Allah itu tidak seperti siapa-siapa. Allah itu tidak seperti benda, tidak seperti barang, tidak seperti apa yang kita bisa bayangkan. Tapi Allah yang kita kenal dalam Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang kita akan belajar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, konsep Allah ini sangat penting untuk kita pelajari. Dalam bukunya, Philip mengarang satu buku yang bagus, Your God is too small. Allah kita, Allah kamu terlalu kecil. Dia memberikan beberapa pandangan-pandangan yang salah tentang Allah. Karena banyak orang mengutip tentang Allah, bahkan penyanyi, artis, politikus yang kita tidak tahu tentang kekristenannya sampai sejauh mana bisa menyebut tentang God bless, Tuhan memberkati, ya, menyatakan tentang konsep tentang Allah. Dalam bukunya Philip berkata bahwa ada setidak-tidaknya dua konsep yang salah. Yang satu adalah konsep ketika memikirkan tentang Allah, konsepnya itu adalah bahwa Allah itu seperti polisi yang siap ngeker kalau saya atau saudara-saudara atau Bejo atau Gio yang lagi nyupir kecepatan lalu kena tiket, ya. Jadi kita memikirkan Allah itu seperti hakim yang siap menghukum dan siap kasih hukuman kalau tahu ada dosa, ada sikap yang tidak bagus dan siap untuk dihukum. Atau kebalikannya, kontras dari konsep ini adalah Allah itu dipikirkan menurut Philip seperti grandma atau grandpa yang baik. Selalu baik, apa saja dikasih, pokoknya semuanya lemah lembut, baik, ya. Makanya kebanyakan anak-anak suka sama grandpa sama grandmanya daripada sama orang tuanya kadang-kadang, ya. Dan karena konsep itu, saudara-saudara, jadi berpikiran bahwa kita tanpa sadar memikirkan konsep Allah seperti itu. Dan akhirnya kita mempunyai konsep tersendiri tentang Allah karena kita tidak belajar dari firman Tuhan. Sedangkan konsep tentang Allah yang kita tahu hanya dalam firman Tuhan, bukan dari pengalaman, bukan dari situasi, bukan apa yang orang ceritakan. Kalau orang ceritakan itu base atau ajarkan firman Tuhan, tidak ada masalah. Tapi kalau kita punya asumsi, pandangan kita sendiri, mengambil dari pengalaman-pengalaman hidup saudara, lalu saudara menyimpulkan konsep Allah seperti ini, itulah sebabnya banyak anak-anak Tuhan yang tidak bertumbuh. Mengapa penting pengetahuan tentang Allah yang benar, saudara-saudara? A.W. Tozer dalam bukunya yang bestseller, The Knowledge of the Holy, pengetahuan yang maha suci, itu menjelaskan dalam bab pertama membahas mengapa penting untuk pengetahuan tentang Allah yang benar. Mengapa, saudara-saudara? Mengapa itu penting? Lalu dalam pendahuluannya, dia mengatakan seperti ini, saudara-saudara. What comes into our minds when we think about God is the most important things about us. Apa yang datang dalam pikiran kita ketika kita memikirkan tentang Allah itu merupakan hal yang sangat penting dalam tentang diri kita. Bahkan A.W. Tozer melanjutkan, apa yang datang dalam pikiran kita ketika kita berpikir tentang Tuhan, what come into our mind when we think about God, itu sangat menentukan kerohanian orang tersebut. Dia sangat menarik sekali, saudara-saudara. Jadi artinya yang mau ditekankan A.W. Tozer adalah pengetahuan tentang Tuhan itu sangat-sangat penting sekali. Dan itu yang ditekankan Alkitab. Bagaimana, karena mengapa itu penting? Seperti A.W. Tozer berkata, karena ini mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Sebagai orang Kristen, kita bertindak, kita bersikap, itu based bagaimana Allah bersikap, bertindak pada kita. Bagaimana kita punya perasaan, Allah yang memberikan karakter perasaannya bagi kita, itu yang harus kita hidupkan. Karena kita diselamatkan bukan hanya untuk, bukan untuk sukses, bukan untuk sehat, bukan untuk punya gelar, punya posisi kedudukan. Orang yang tanpa Yesus Kristus juga akan punya itu semua. Yang membuat beda adalah firman Tuhan berkata, kita diselamatkan supaya kita makin serupa dengan Yesus Kristus. Karakter kita makin serupa dengan Yesus Kristus. Segambar dengan karakter tentang Allah, sang pencipta itu menurut Kolose. Saudara-saudara, jadi dalam konteks kita ketika kita membahas ini merupakan hal yang sangat penting. Karena pengetahuan tentang Tuhan itu mempengaruhi bagaimana cara saudara bersahabat, bagaimana saudara berkata-kata, bagaimana saudara jaga hati saudara, bagaimana pikiran saudara, bagaimana saudara mendidik anak kita supaya kita mengerti hati seorang bapa, bagaimana kita treat istri kita, pasangan kita, based apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Hai suami, kasihlah istrimu seperti kasih Yesus Kristus. Semakin suami itu mengerti kasih Yesus Kristus dan makin tahu tentang karakter Tuhan, dan itu dihidupkan, dikuasai dalam hidupnya, maka dia makin bertumbuh, saudara-saudara. Istri-istri belajar untuk submit seperti Yesus yang belajar untuk submit kepada Sang Allah Bapa. Jadi lihat betapa pentingnya dalam kehidupan kita. Tidak ada sikap, tindakan hidup kita sebagai anak Tuhan dilepaskan. Bahkan dalam Filipi pasal 2, Paulus berkata betapa pentingnya tentang pengetahuan tentang Tuhan itu, yaitu tentang Allah dalam Yesus Kristus kita, yang hakikatnya Allah tapi merendahkan diri dan setia sampai mati di kayu salib, tidak mempertahankan haknya, untuk menunjukkan dalam konteks Filipi pasal 2, karena jemaat Filipi adalah jemaat yang bagus, semangat, akan tetapi sering ribut, ada masalah, ada tidak bisa harmonis dalam hubungannya. Dan Paulus berkata, hendaklah dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan seperti Yesus Kristus, yang rendah hati, yang tidak mempertahankan haknya, yang tidak sombong, yang tidak congkak, yang mau berkorban sampai mati di kayu salib. Pikiran pengetahuan itu menguasai kita. Itulah sebabnya why, kenapa kita penting pengetahuan tentang Tuhan. Belajar, karena ini mempengaruhi kehidupan kita. Semakin anak Tuhan itu tidak tahu tentang Tuhannya, semakin sifat dan karakternya, dan dalam choice-nya, dalam pilihannya, dalam pergaulannya, atau ketika berhadapan dengan problem, akan banyak permasalahan dalam kehidupannya. Itulah sebabnya dikatakan, when you face the problem, ketika engkau menghadapi masalah, tergantung seberapa jauh daripada konsep Allah dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Penting mempelajari konsep ini. Jadi kita dalam 2 bulan ini belajar tentang konsep tentang Allah. Supaya kita mengerti dan bagaimana karakter Allah yang kita tahu itu. dan kita hidupkan. Bukan hanya sekedar tahu, saudara-saudara. Jadi yang kita mau fokuskan bukan hanya knowledge, tahu. Tapi itu kita hidupkan. Pengetahuan tentang Allah yang pengen kita hidupkan. Kalau tahu, banyak orang yang tahu. Tetapi tidak menerapkan. Kita tidak ingin seperti itu. Itulah setiap kali khotbah kita tentang teologi, tentang Allah ini. Kita jelaskan definisinya, lalu kita maksudkan kira-kira apa penerapannya untuk kita. Supaya kita pulang disegarkan. Pengetahuan tentang Allah itu tidak membosankan, tidak boring. Tapi membuat kita takjub, kagum dan menyembah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam pendekatan ini, saudara-saudara, mengetahui tentang Allah ini, kita ada pendekatan. Pendekatan atribut atau sifat Allah. Kita belajar dan dalam dunia sistematik teologi itu pendekatannya ada banyak, saudara-saudara. Tapi kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Berkhof. Yaitu pendekatan yang satu dua hal tentang atribut atau sifat Allah ini. Yaitu yang pertama disebut communicable attributes. Atau yang kedua, incommunicable attribute. Ada yang mendefinisikan misalnya Erikson dalam sistematik teologinya. Dia pakai istilah greatness lalu kemudian sama goodness. Yang greatness itu berhubungan dengan sesuatu yang gak ada hubungan dengan kita. Yang dalam konteks kita, yang kita bahas ini adalah pendekatan yang communicable attribute, artinya karakter Allah yang bisa dihubungkan sama kita. Misalnya Allah Maha Suci, kita juga hidup suci. Allah Maha Kasih, kita juga harus hidup kasih. Allah berhikmat, kita juga belajar tuh berhikmat. Allah itu Maha Pengampun, mengasihi, gracious. Kita juga belajar seperti itu. Ini yang atribut yang dapat dikomunikasikan. Dan atribut yang tidak dapat dikomunikasikan karena itu hanya belong kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan yang punya. Dan Erikson pakai istilah the greatness-nya, kebesarannya. Kebesaran Tuhan. Misalnya yang kita bahas adalah misalnya hari ini kita akan bahas Allah tidak terbatas dan tidak bisa dimengerti. Lalu kita akan bahas Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, Allah yang maha kuasa, dan Allah yang maha berdaulat. Itu yang bicara soal tentang hanya kita attribute tersebut hanya belong pada Tuhan. Kita gak bisa. Sedangkan yang communicable attribute adalah bicara soal di mana karakter Allah itu kita juga bisa dimiliki oleh kita, saudara-saudara. Jadi kita mengikuti pendekatan dari Berkhof yang best bukunya yang ditulis oleh Gene Wilkin. Kalau saudara mau beli di Kurong, tapi belum yang beli di Kurong belum ada diskon di Kurong. Ya, tunggu diskon mungkin. Harganya sekitar hampir $30. Saya sudah beli bukunya. Dan buku yang bagus ditulis oleh seorang wanita yang mau mengembangkan supaya wanitanya sebagai wanita dia juga mau belajar takut akan Tuhan yang diambil dari Amsal 31 yang dia mau kembangkan dan dia mengembangkan itu. Jadi jarang buku sistematik teologi ditulis oleh wanita, saudara-saudara. Jadi teman-teman khususnya wanita, cowok juga maksudnya, beli buku lalu bisa baca bersama-sama supaya bisa dikembangkan. Dan di kakak bisa belajar juga supaya ini menjadi satu kehidupan bagi kita dalam 2 bulan ini, saudara-saudara. Dan Gene Wilkin itu menulis 2 buku tentang satu tentang karakter yang hanya Tuhan miliki saja. Lalu yang satu adalah karakter di mana yang kita bisa miliki seperti kasih, pengampunan, hikmat, dan sebagainya. Hari ini topiknya, saudara-saudara, topik yang pertama yang kita mau bahas. Topik pertama yang kita mau bahas bicara soal tentang incommunicable attributes, yaitu attribute yang hanya Allah punya, yang kita tidak bisa miliki. Yaitu bicara God is infinite dan incomprehensible. Allah yang tidak terbatas dan tidak dapat dimengerti. Jadi kita mau bahas topik yang bagus ini, saudara-saudara, dan yang menyegarkan, dan khususnya ketika saya mempersiapkan ini sangat menyegarkan, menguatkan, dan melihat ke depan di hari-hari tua saya jadi tambah semangat, saudara-saudara. Tuh, Allah tidak terbatas dan tidak dapat dimengerti. Apa artinya, saudara-saudara, pengertian ini? What is God is infinite? Apa artinya Allah yang tidak terbatas? Allah tidak terbatas artinya Allah tidak ada batasnya. Dan Allah tidak dapat dibatasi. Unlimitable dan unlimited. Allah tidak ada batasnya dan Allah tidak dapat dibatasi. Tidak bisa diikat. Tidak bisa dikasih boundary, tidak bisa diukur, tidak bisa diapa-apakan, saudara-saudara. Dan dia tidak dapat terkurung oleh situasi, tempat, apapun juga, saudara-saudara. Jadi konsep ini maksudnya itu sangat bagus sekali, saudara-saudara, definisi ini. Menolong kita bahwa kita itu berbeda. Gene Wilkin dalam bukunya itu dia berkata, manusia, sedangkan manusia suka measure. Manusia suka mengukur. Manusia suka mengukur, mengukur, mengukur. Dan dia berkata basicnya dia mengukur karena hanya untuk jaminan, kadang-kadang untuk juga ingin mengontrol, ingin berkuasa, ingin mengontrol situasi keadaan. Dan kadang-kadang dia berkata bahwa ketika kita mau mengukur situasi atau keadaan untuk menunjukkan sampai sejauh mana kita bisa ada ketenangan, sampai sejauh mana kita bisa menguasai hal seperti ini. Itulah sebabnya kadang-kadang di satu sisi kalau tidak hati-hati mengukur ini juga membuat dunia kita saat ini tidak bagus. Karena measure, mengukur itu juga tidak kita sadari membuat kita suka membanding-bandingkan. Kita suka membandingkan, kita membuat hati kita iri hati, membuat hati kita tidak bagus, membuat hati kita jadi marah karena suka mengukur-ngukur, saudara-saudara. Dan kadang-kadang di satu sisi kita mau tanya soal rumah, soal mobil. Jangan-jangan pertanyaannya itu adalah, wah mobil saya lebih bagus gitu loh. Rumah saya lebih bagus. Atau kerjaannya apa, kerjaan saya lebih bagus. Atau lihat gimana situasinya. Kalau tidak hati-hati, implikasi itu akan mengganggu hidup kita, saudara-saudara. Sedangkan konsep ini mau menyatakan bahwa man is finite. Manusia itu terbatas. Di satu sisi manusia terbatas harus menyadari ketidakmampuannya, keterbatasannya, ketidaksempurnaannya. Tapi di satu sisi manusia di tengah ketidakterbatasan itu memakai karakter tersebut untuk menghancurkan hidupnya. Sehingga kalau tidak hati-hati bisa membahayakan orang yang biasa mengukur, membandingkan dan ingin mengontrol keadaan dan situasi. Itulah sebabnya kita kadang-kadang kalau kita lihat situasi keadaan kita, kita bisa kontrol, kita tenang, saudara-saudara. Tapi ketika situasi keadaan semua berantakan, kita susah. Karena kecenderungan manusia itu seperti itu. Pengen mengukur. Tahu ada batasnya, lalu kemudian membuat dia tenang. Dan juga bisa menguasai. Saudara-saudara, hal yang kita harus ingat adalah konsep ini juga implikasinya, karena Tuhan itu tidak terbatas, maka God is incomprehensible. Allah itu tidak bisa kita mengerti atau kita tidak bisa ketahui. Terjemahan teologisnya maksudnya seperti ini, bahwa Allah tidak dapat dimengerti secara lengkap atau unable to be fully understood. Tidak bisa dimengerti secara keseluruhan. Tidak bisa dimengerti secara sempurna, secara komprehensif. Karena Allah tidak terbatas dan kita terbatas. Misalnya ketika kita memikirkan Tritunggal, kita tahu Allah kita satu, Allah kita menyatakan tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi ketika kita duduk merenungkan, memikirkan itu, kita akan puyeng, saudara-saudara. Kita tidak bisa komprehensif secara keseluruhan. Bagaimana Allah Roh Kudus itu yang hanya ada satu bisa tinggal dalam diri kita. Sekarang kita ada 35 orang. Dan orang yang percaya Yesus Kristus, Alkitab bilang Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Dan dia tinggal dalam diri kita. Dan pada bersamaan Allah itu ada di mana-mana. Saudara-saudara, untuk menunjukkan bahwa betapa kecilnya otak kita untuk memikirkan. Karena kita adalah yang diciptakan, sedangkan Allah adalah pencipta yang hidup, yang bersifat pribadi, tapi juga yang bersifat tidak kelihatan dan roh, dan yang tidak terbatas, itu membuat pikiran kita yang kecil ini, yang terbatas ini, tidak mampu memikirkan hal-hal apa yang dipikirkan Tuhan dan hal-hal apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tapi manusia pengen tahu. Dan karena dia pengen tahu, manusia replace, menggantikan Allah yang harusnya sebagai creator dan kita yang menjadi pencipta. Dan ketika manusia itu menempatkan diri sebagai Allah yang pencipta, Allah yang tak terbatas itu, akan merusak jiwa kita dan menghancurkan dan membuat kita tidak bertumbuh sebagai anak Tuhan. Karena ujung-ujungnya kita akan bertanya dan akan menyalahi Tuhan, akan menghakimi Tuhan, akan merasa tidak suka karena kelihatannya Allah itu tidak fair dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, lihat beberapa ayat yang mau dibahas di sini, saudara-saudara. Lihat dalam beberapa ayat yang dibahas. Misalnya Mazmur 145 ayat 3. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Atau unsearchable, yang tidak bisa terselidiki, tidak bisa terpahami kebesarannya. Sangat-sangat besar, saudara-saudara. Luar biasa sekali kebesarannya. His greatness luar biasa sekali. Coba lihat ciptaan. Coba lihat laut. Coba lihat matahari yang begitu luar biasa. Sumbernya matahari tidak terbatas, besar, luar biasa sekali. Dan itulah sebabnya coba sekali-sekali saudara ketika malam hari lihat bintang, lihat alam semesta. Seperti C.S. Lewis katakan, dunia modern sudah lupa tentang sang penciptanya karena hidup dalam biasa dan modern dan tidak kagum sangat pada sang penciptanya karena dunia modern semuanya diciptakan, termasuk HP, microwave, oven, semuanya diciptakan. Jadi lupa bahwa ada sang pencipta yang luar biasa, yang besar. dan C.S. Lewis menganjurkan, coba malam hari lihat ke atas beberapa menit dan betapa kita takjub di tengah dunia, langit yang begitu kompleks, yang begitu membingungkan hidup kita, dan kita tinggal di situ. Firman Tuhan berkata Mazmur 147 ayat 5, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tidak terduga. Lihat saudara-saudara, di situ dikatakan nats kita betapa his understanding, pengertiannya itu di luar daripada apa yang kita pikirkan. Tidak terhingga, tidak bisa diukur saudara-saudara. Tidak bisa diukur, sama seperti Paulus berkata hal yang sama. Jadi hal yang sangat menarik bagi kita ketika memikirkan ini saudara-saudara, kita bisa dapatkan bahwa Allah kita, kita bisa tahu tentang Allah kita sejauh Allah menyatakan dirinya dalam Alkitab. Sejauh seperti apa yang Allah nyatakan dirinya, kita bisa tahu. Ketika Musa ingin bertemu dengan Allah, dia pengen bisa bertemu, bertatap muka. Lalu Tuhan bilang, engkau gak bisa. Kalau melihat aku, engkau akan mati. Lalu Tuhan hanya memperlihatkan bayangannya saja, saudara-saudara. Untuk menunjukkan bahwa Allah yang tidak bisa dimengerti, itu mau menyatakan diri sesuai dengan apa yang Allah sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Apa yang kita ketahui tentang Allah dalam Alkitab sudah cukup, saudara-saudara. Cukup untuk kehidupan kita dan cukup untuk kerohanian kita. Cukup untuk pengetahuan kita tentang Tuhan. Dan kita bisa dengan tenang menghidupi dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, coba saya ingin langsung masuk kepada beberapa ayat yang lain dan khusus masuk kepada dua implikasi yang saya mau ingin katakan. Kalau Allah itu tidak terbatas dan tidak bisa dimengerti dengan sempurna. Yang pertama, Allah tidak dibatasi oleh waktu dan ruangan dan tempat. Allah kita tidak dibatasi oleh ruangan dan waktu. Mazmur 90 ayat 2. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkau Allah. Grudem dalam buku teologianya dia menyatakan hubungan dengan Allah yang tak terbatas ini pakai istilah eternal. Allah itu kekal, saudara-saudara, kekal yang tidak bisa dibatasi oleh waktu. Dia yang mengontrol waktu, dia yang menciptakan waktu. Dia ada kekal selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak dibatasi oleh waktu. Oleh dulu, sekarang, dan selamanya. Manusia dibatasi oleh waktu dan ruangan. Kita tinggal di sini, kita berada di sini, dan kita tidak bisa pindah kemana-mana saat ini, saudara-saudara. Kalau saya khotbah saya 2 jam, saudara harus duduk di sini sambil hatinya enggak suka, saudara-saudara. Ya, tapi poinnya adalah saudara enggak bisa kemana-mana di sini. Ya, di sini, waktu ini, dalam ruangan ini. Tapi Tuhan itu kekal. Tuhan itu tidak terbatas oleh waktu dan ruangan. Yohanes 1 ayat 3 berkata, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan apa yang dikatakan untuk Allah itu sama juga untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 3 mau nyatakan bahwa sesudah dia menyatakan bahwa Allah itu adalah sama seperti firman, firman itu adalah Yesus Kristus. Dan dikatakan di situ, Yesus Kristus menciptakan segala sesuatu. Dan tanpa Yesus Kristus tidak ada sesuatu pun segala sesuatu dijadikan. Artinya apa saudara-saudara? Dia pencipta. Mau katakan Grudem, mau katakan seperti ini saudara-saudara. Dia mengutip dunia fisika. Matters. Itu harus bersamaan dengan ruangan, space and time. Jadi kalau no matters, tidak ada matters, tidak ada waktu, no time, dan tidak ada space. Jadi dengan kata lain, ketika dia menghubungkan dengan Allah sang pencipta, waktu Allah menciptakan alam semesta, matters. Ketika dia menciptakan itu, Allah sebelumnya tidak terkontrol dengan waktu. Waktu Allah menciptakan bumi dan sekitarnya, dan alam semesta ini, dia menciptakan waktu, saudara-saudara. Dengar baik-baik sekali lagi. Allah tidak terkontrol oleh waktu, karena dia tidak terbatas oleh waktu dan ruangan. Maka ketika dia menciptakan bumi, menciptakan alam semesta ini, barulah Allah menciptakan waktu. Baru waktu itu ada, password waktu ciptaan. Hebat gak saudara-saudara? Ketika memikirkan ini luar biasa sekali. Itulah sebabnya kita berkata seperti sama seperti Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan ada, yang maha kuasa. Alfa dan Omega, huruf awal dan yang terakhir. Artinya untuk menunjukkan huruf Yunani, untuk menunjukkan alfabet, Allah itu tidak tergantung sama waktu, yang awal dan yang akhir. Manusia sekali lagi tergantung oleh past tense, oleh present sama future. Tuhan tidak. Dia raja di atas waktu, penguasa di atas waktu, dia menciptakan waktu, dan dia datang ke dalam dunia, Alkitab berkata, melalui Yesus Kristus. Dia bekerja melalui waktu, dia hidup dan dalam sejarah, dan Yesus Kristus datang untuk kita, saudara-saudara, dan mati di kayu salib. Allah yang luar biasa, Allah yang tidak dimengerti, tapi juga Allah yang menyatakan dirinya dan masuk dalam sejarah for the sake dosa manusia, saudara-saudara. Jadi ketika kita belajar ini, membesarkan hati kita, sangat-sangat indah sekali. Allah melihat segala sesuatu waktu bersamaan dan dengan jelas. Karena Allah tidak dibatasi oleh waktu dan ruangan dan tempat, karena dia tidak terbatas, pada waktu Allah melihat segala sesuatu, dia melihat secara keseluruhan dan 100% jelas dia melihat semuanya. Gambaran yang luar biasa. Mazmur 90 ayat 4 berkata demikian. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Jaga di waktu malam itu 2-3 jam, saudara-saudara. Tapi di mata Tuhan 1000 tahun. Begitu untuk menunjukkan terlalu kecil 1000 tahun itu. 2 Petrus 3 ayat 8 menyatakan hal yang sama. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Coba bayangkan saudara-saudara. Luar biasa sekali ketika Allah disebutkan di sini. Ketidakterbatasan Allah soal waktu dan tempat. Coba lihat, God of the time. Ketika Allah melihat, lihat. Dia gak melihat satu-satu. Dia tidak melihat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Lalu kemudian, waduh, gimana nih caranya? Ayo, ayo kita buat lagi. Ya kita, kalau kita manusia seperti gitu. Wah, cara berantakan. Lalu kemudian sudah menikah, lalu ada rencana yang lain. Waduh, berantakan nih, gimana nih mikirnya? Lalu kemudian, waduh, mau punya anak berapa? Lalu udah mikir, lalu kemudian, aduh, mau 1 ternyata 2, mau 2 ternyata 3, 3 ternyata mau 4. Waduh, gimana nih, rencana buyar, semuanya buyar.
lalu rencana sudah bagus mau tinggal di sini, PR nggak dapat. Aduh, gimana nih? Manusia tuh seperti itu, terbatas ngelihatnya karena tergantung sama waktu dan space. Kalau Allah tidak, saudara-saudara. Ketika Allah melihat satu bam langsung. Hebat gak saudara-saudara? Dia melihat ketika dia menciptakan, dia berkata. Dan dia melihat ke depan. Nanti diizinkannya manusia jatuh dalam dosa. Ketika dia menciptakan berarti dia tahu dan juga merupakan kehendaknya ada kejahatan, ada penderitaan, ada dosa. Dan ada Yesus Kristus yang sudah direncanakan. Jadi ketika dia memandang tentang ciptaan, tentang kehidupan Yesus 2021, nanti di akhir zaman, final judgment, dan hidup kita selama-lamanya di langit baru dan bumi baru, dan atau nanti waktu kita hidup bersama dia, dan sampai kekekalan, ketika Allah memandang, karena tidak terbatas oleh waktu, dia melihat dalam sekejap, saudara-saudara. Wow, saudara-saudara. Belajar tentang Allah itu tidak membosankan. Belajar tentang Allah itu mengagumkan. Membuat kita takjub. Membuat kita adore him. Membuat kita wow, ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Saudara-saudara, Allah tidak dibatasi oleh waktu dan ruangan. Beda dengan manusia yang terbatas. Yang sering bingung dengan situasi dan keadaan. Implikasi yang kedua, pengetahuan dan kuasa Allah tidak terbatas. Itu berarti apa yang berhubungan dengan karakter Tuhan, semuanya juga tidak terbatas. Dan apa yang Tuhan berikan bagi kita, juga hal yang sama. Hidup kekal diberikan bagi kita, tidak terbatas, saudara-saudara. Luar biasa sekali. Tidak bisa diukur. Hidup bersama dengan Yesus Kristus. Pengampunan dosa. Hidup bersamanya nanti akan selama-lamanya. Pengetahuan dan kuasanya tidak terbatas. Hebat, besar, luar biasa sekali. Dan tidak bisa dimengerti sama kita. Knowledge-nya, pengetahuannya, dan kuasanya. Yang hebat, yang luar biasa. Saudara-saudara, hal ini membuat kita ketika memikirkan apa yang Tuhan berikan sama kita itu tidak terbatas. Misalnya saudara-saudara, nanti juga akan dibahas tapi saya singgung sedikit aja. Kasih. Paulus berkata, semakin dosa itu makin besar. Grace, pengampunan, anugerah makin berlimpah-limpah. Artinya saudara-saudara tidak bisa terukur. Saya sudah hampir 50 tahun ikut jadi anak Tuhan. Saya juga bergumul sama seperti saudara dengan supaya hidup karakter lebih bagus. Dan 50 tahun itu saya bisa menyaksikan His grace, anugerahnya, pengampunannya, kesempatan yang diberikan itu luar biasa, tidak terbatas. Wow, saudara-saudara, ketika memikirkan konsep ini, Allah tidak terbatas, pengetahuan dan kuasanya membuat kita, apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara, biar saya masuk penerapan. Apa yang kita bisa terapkan tentang hal ini, saudara-saudara? Belajar tentang God is infinite and God is incomprehensible. Allah yang tidak terbatas dan Allah yang tidak bisa dimengerti secara lengkap. Apa yang kita bisa pelajari, saudara-saudara? Bagaimana ini mengubah hidup kita? Bagaimana Allah yang tidak terbatas dapat lebih-lebih kita mengerti dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita gak bisa mengerti secara komprehensif. Tapi kita bisa mengerti bagaimana itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita katakan, kita tidak mau hanya tahu tentang Tuhan. Tapi goal kita selama 2 bulan ini adalah supaya jemaat IBC dan yang mendengar ini juga, saudara-saudara, supaya dia tahu tapi juga menghidupkannya. Dan bagaimana karakter sifat Allah, atribut Allah yang hebat, yang luar biasa itu menjamah, mengubah, menguasai hidupnya sehingga ada transformasi, sehingga ada perubahan. Apapun latar belakang saudara, apapun kejelekan saudara, ketika memikirkan konsep tentang Allah, God akan mengubah, transform hidup saudara. Bukan dengan kekuatan kita. Yang pertama saudara-saudara, penerapan yang pertama, kita bisa tenang dalam hidup dalam dunia ini. Tenang saudara-saudara. Kita bisa tenang. Tenang bukan berarti tidak ada masalah. Tenang bukan berarti tidak ada krisis. Tenang bukan berarti tidak ada tekanan-tekanan hidup. Tenang bukan berarti tidak ada penyakit. Tenang bukan berarti kita bebas dari kegagalan. Tenang bukan berarti kita bisa tidak mempunyai ganjelan-ganjelan dalam hidup kita. Tenang berarti kita bisa menjalani hidup ini di tengah situasi keadaan apapun juga. Kita bisa bergantung pada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus yang kita kenal, yang tidak terbatas ini. Dan membuat kita tenang. Karena pada umumnya orang bergumul apalagi di tengah suasana COVID-19 ini. Dan bingung, kelabakan. Karena gagal dalam rencana, bisnis, usaha, rencana, semuanya, kesehatan. Dan ada yang meninggal. Dan itu membuat kita kalau tidak hati-hati, kita tidak bisa tenang dalam menjalani hidup ini. Tapi ketika kita tahu Allah yang tidak terbatas itu sanggup campur tangan dalam kehidupan kita. Itu membuat kita yang terbatas ini, terbatas oleh waktu, terbatas oleh situasi dan keadaan. Dan seringkali kita dalam situasi keadaan kita, dalam situasi sekarang ketika ada masalah dan tekanan, kita pengen lari ke depan untuk keluar dan melompat ke future. Dan ada jalan keluar tapi tidak mampu. Tapi ketika kita memikirkan bahwa Allah yang hidup, yang besar, yang tidak terbatas itu memberi ketenangan dalam hidup kita. Dalam menghadapi kekhawatiran, menghadapi masa depan saudara, di mana tinggal, di mana pasangan kita, di mana kita akan berkarir, di mana kita akan bergumul dengan membesarkan rumah tangga kita, anak-anak kita, berhubungan dengan kesehatan. Seperti saya berkata tadi, ketika memikirkan ini, saya sudah lakcap lebih saudara-saudara. Ya, dan ketika memikirkan ini, dan Alkitab bilang bahwa kalau dikasih 70 tahun bagus, jadi tinggal 10 tahun lagi teorinya saudara-saudara. Jadi ketika memikirkan banyak hal yang berhubungan dengan hal-hal seperti itu, tapi ketika memikirkan ini, menjalani kehidupan itu dengan tenang bersama Tuhan dan mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita gak bisa mengontrol masa depan. Tidak bisa mengontrol problem masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita bisa mengontrol hati kita. Tenang bersama Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup. Allah penyelamat, Tuhan dan pencipta kita. Amin, saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara, yang saya ingin terapkan ini adalah, kalau Allah itu adalah Allah yang tidak terbatas, dan Allah yang tidak bisa mengerti secara sepenuhnya, komprehensif. Yang kedua yang saya ingin saudara memikirkan baik-baik adalah, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kadang-kadang jangan bertanya mengapa. Kita banyak hal yang kita tidak tahu. Banyak hal yang kalau kita mau tahu terus kita akan nanti susah hati kita. Kita membandingkan, kita jealous, kita iri hati, kita tidak tenang. Lalu kita sendiri akan menyalahkan Tuhan, membuat kita tidak bagus. Ada misteri, ada satu rahasia yang memang kadang-kadang Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Dan kita membiarkan itu berikan kepada Tuhan. Saudara-saudara, hal yang sama lihat terjadi pada Ayub. Ayub itu luar biasa sekali penderitaannya. 10 anaknya tiba-tiba meninggal. 7 anak laki, 3 anak perempuan. Lalu kemudian harta bendanya habis. Bisnisnya habis, bangkrut. Lalu kemudian ada penyakit. Sakit. Yang gak tahu kapan sembuhnya. Struggling. Coba saudara-saudara. Dan Ayub adalah orang yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Dan Ayub pengen tahu, why Tuhan, why kenapa? Why kenapa saya seperti ini? Why? Lalu ketika Ayub share hatinya, menyatakan isi hati kesedihannya, teman-temannya, 3 orang, Elifas, Bildad, dan Jofar yang ortodoks, yang tahu Allah dan konsep yang pragmatis dan yang kaku tapi gak punya compassion. Dia memarahi Ayub. Kalau saudara baca pasal 3 sampai pasal 30-an itu diskusi mereka bertiga. Ayub bilang, saya tidak berdosa. Ayub sedih, Ayub susah hatinya, tapi dia tidak berdosa. 3 temannya ini ngomong terus saja, yang khususnya Jofar yang paling muda. Jadi itu sangat menarik, saudara-saudara. Kadang-kadang yang muda yang sok tahu, betul nggak, saudara-saudara? Si penulis Ayub ini luar biasa. Yang ngomong tuh yang tua dulu, ya, lalu yang muda, lalu kemudian si Jofar ini yang agak muda dari 3. Dan yang paling hebat adalah Elihu. Yang paling muda lagi. Itu yang paling sok tahu lagi, saudara-saudara. Jadi dia mau kasih tahu, kasih nasihat sama Ayub. Tapi Tuhan berkata, tidak. Ayub tidak salah. Ya, mereka yang salah. Dan yang poinnya adalah, Tuhan tidak menjawab pergumulan Ayub. Tuhan dalam pasal 39-42. Itu dia menjawab Ayub. Tapi dia gak kasih tahu. Karena Ayub tidak tahu ada pertandingan antara Allah sama iblis. Iblis berkata kepada Allah, ya Ayub itu nyembah Tuhan karena dia diberkati. Coba kalau dia gak diberkati, dia akan tidak ikut Tuhan. Dan Allah berkata, cobailah tapi ambil tidak nyawanya. Jadi sakitnya, harta bendanya, anak-anaknya meninggal. Dan Ayub tidak tahu apa yang terjadi. Dan Allah dalam pasal 39-42, Allah juga tidak kasih tahu sama Ayub. Allah tidak kasih tahu sama Ayub. Baca baik-baik berapa pasal itu, saudara-saudara. Allah menjawab Ayub, tidak kasih tahu. Dia balahan, Allah memberi pertanyaan sama Ayub. Pertanyaan filosofi. Yaitu berhubungan dengan bahwa Ayub itu manusia yang terbatas. Manusia yang finite. Manusia yang kecil. tidak tahu apa-apa. Tuhan berkata, dia berkata, apakah pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana berhubungan dengan penciptaan? Apa engkau tahu soal penciptaan, soal binatang, soal hal yang luar biasa seperti ini? Apa engkau tahu semua pikiran Tuhan? Dan Ayub menyadari itu. Poinnya adalah Allah menang. Allah menang bahwa Ayub itu ikut Tuhan bukan karena berkat. Dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Allah menyatakan bahwa Ayub itu setia, tahan uji, tekun di tengah situasi seperti itu. Saudara-saudara, hal yang sama. Teologi buku Ayub mau kasih tahu bahwa kadang-kadang dalam hidup kita, kita tidak tahu apa yang terjadi. Dan Allah tidak memberitahu sama kita. Yang dibutuhkan bagi kita, kata teologi Ayub, Ayub berkata, yang dibutuhkan adalah bahwa Allah itu hidup, Allah itu sang pencipta, Allah itu besar, Allah itu melihat, memperhatikan, dia akan merestorasi, transform hidup kita di tengah situasi itu. Yang penting adalah kita mau worship, taat kepadanya, ikut kepadanya. Itu saudara-saudara, kita tidak tahu. Kadang-kadang why terjadi kegagalan, frustrasi hidup, dan banyak terjadi kesakitan dan meninggal. Ya. Dalam kasus-kasus belum lama ini, keponakan saya meninggal umur 38 tahun karena COVID. Sehat, gagah, luar biasa. Baik, cinta Tuhan, ceria mukanya. Di kata-kata sambutan, cicinya berkata, Leo orang yang baik, yang ramah, dan penuh dengan air mata. Banyak yang kita tidak tahu. Seorang bapak karena lupa dan tidak menyadari anaknya yang sakit panas, ternyata demam berdarah. Dan sudah terlambat, dia tahunya sudah seminggu lebih. Kaya, punya uang, bisa mau berobat di mana saja. Dan harus menggendong anaknya yang nomor satu. Karena kelalaian. Lalu dia cinta Tuhan, melayani Tuhan, mengabdi sama Tuhan. Dalam tangisannya dia bilang, Tuhan, why, mengapa? Mengapa? Uang saya tidak bisa membeli anak saya. Why? Untuk apa saya bekerja? Why? Kenapa? Enggak ada jawaban. Teman saya seorang yang cinta Tuhan, yang pelayanan sebagai seorang yang menjangkau di tempat-tempat yang terpencil. Anaknya liburan bersama keluarganya di Solo. Di Solo, anak yang baru SMA ini, yang ceria, yang takut, yang melayani Tuhan. Isi bensin, tahu-tahu truk datang menabrak dia mati. Oh, saudara-saudara, banyak yang membingungkan. Ketika saya kuliah di Amerika, adik daripada mahasiswa yang saya layani itu, suaranya bagus, sangat bagus sekali. Lagi ambil master, kuliah, musik. Suaranya hebat, pandai, latar belakang orang Ambon. Ketika dia naik mobil, pas tanjakan, lalu turunan, dan mobil dari arah yang berlawanan, itu kemudian menabrak dia, ternyata supirnya mabuk. Adik daripada mahasiswa yang saya layani ini, meninggal seketika. Coba tanya, why? Kenapa? Saudara-saudara, banyak hal dalam dunia ini yang kita tidak tahu. Yang kita tidak mengerti. Tapi Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus, Allah yang tidak terbatas. Allah yang bisa kita kenal, tapi tidak kita ketahui cara kerjanya, cara pengetahuannya secara keseluruhan. Itu membuat kita dalam menjalani hidup ini, kita bisa kuat, saudara-saudara, di tengah hempitan tantangan kehidupan kita. Seperti Christopher Wright dalam bukunya, The God That I Don't Understand. Dia berkata gini, terjemahan bebas saya katakan. Iman mencari pengertian dan iman membangun pengertian ketika hal-hal pengertian itu diberikan sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi iman tidak tergantung pada pengertian atau pengetahuan. Iman itu tidak bergantung daripada rasional. Tidak bergantung pada iman yang dimana harus memberikan penjelasan-penjelasan. Ketika explanation itu gagal dalam kehidupan kita. Dan kita tidak tahu. Iman yang hidup adalah iman yang mengerti bahwa Allah yang saya sembah, Sang Pencipta yang tidak terbatas, yang tidak mengerti, tapi kita bisa mengerti Allah itu Allah yang luar biasa sekali, yang hikmatnya, kuasanya, pengetahuannya dalam kehidupan kita. Biar kita pulang sama seperti saudara yang sedang bergumul sekarang di tengah COVID-19. Dan kita lihat Allah kita. Pengetahuan yang benar tentang Tuhan itu mempengaruhi kehidupan kita. Transform, mengubah, menguatkan, menjamah hidup saudara-saudara. Mari kita berdoa.